lahangtak na kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayon na, magapadayon kita sa atong pagtuon, dinhigyapon sa unang sulat ni Juan. O karon ani anak kita sa Kapitulo 2, sugod sa versikulo 8, ngadto sa 14, nga magahisgot may tungod sa mga ilhanan sa atong kahibalo kang Kristo, dinhi sa atong kinabuhi. Kini, na panahon nga hisgutanan, tungod kay kung atong makita karon, may daghang mga tao ang nag-angkon nga sila nakaila kang Kristo, apan ang kinabuhi ug sukwahing pagkinabuhi. Unsa ba ang buot ipasabot ni ini? Ug unsa ang angay buhaton aron mahusto kining mga butanga? Si Juan may daghang ikasulti mahitungod ni ini nga mao ang among ipaambit kaninyo karon. Ug kining tanan igapaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan higalag makaigsunan. Kita magatuo na usab karon sa pulong sa Dios nga iyang gipadayag kanato pinagi ni Juan. Ikan nining sulat agihapon sa unang Juan kapitulo 2. Sa atong pagpadayan karon, balikan ta ang bersikulo 8 tungod kay niya ng bersikulo kita mihunong sa miyagi. Busa aniya, basahon ko dayon kini nga kanato nag-ingon. Nagasulat ako pag-usab ganinyo sa usa ka sugo nga bago nga matuo diha kaniya og diha kaninyo kay ang kangitngit nagaagi og ang matuod nga kahayag nagadanag na. Kini usa ka bag-o nga sugo tungod kay kinigihatag diha sa laing bahin didto sa cross. Una miabot ang balaang espiritu og nagatuo akong kinahanglan magabuhat kita sa kabubuton sa Dios. O gang kabubuton niya, mao ang paghigugma kaniya. Ang usa ka magtuto, magmalipayon diha sa pagbuhat sa iyang kabubuton, tungod kay ang gangit-ngit nagaagi o ang matuod nga kahayag nagadanag na. Ang magtuto, kinahanglan may mayong pagila o pagsabot sa Dios o sa iyang kabubuton karon. Ang nasulat nga pulong nagapadayag sa buhing pulong nga mao ang Ginoong Hesukristo nga mao ang tinapay og buhing tubig sa kinabuhi. Apan ang suliran, mao ang kadaghanan sa mga magtuto karon nagtinguha sa pagsunod sa mga pinili lamang mga balaod og mga kasuguan din sila na isama sa usa ka computer. Apan higalag kay igsunan, dili ka usa ka computer, ipahinumdum ko lamang. Og kun ikaw anak sa Dios, ikaw may bag-ong kinaiya. Bisan nabatunan pa nimo ang daan mong kinaiya nga din walay nagapuyo nga mayong butang. Sigun sa Roma City, versikulo 18, sab, apan ang imong bagong kinaya, nagtinguha sa pagbuhat sa kababuton sa Dios. Kana nagtinguha sa pagpahamot kaniya, kayang matuod nga kahayag, mao ang Ginoong Hesus Kristo, sigun sa aton nabasa. Og karangi kaniya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din he, sa versikulo 9, nga kanato nagaingon, usbon ko lamang unang Juan, kapitulo 2, ang nagaingon nga ana siya sa kahayag o nagadumot sa iyong igsoon, kinisya ana paghihapon sa kangit-ngit. Kanatungod kay diligayod mahimo alang kanimo nga isip anak sa Dios nga nagalakaw sa kahayag apan nagadumot sa imong kaigsoonan. Kung ikaw may kasilag sa laing magtuto, kana nagpasabot nga sayop ang imong pagtuo, o kini wala magpasabot nga wala na itaong may batasan o gawi nga dili mo kahimutan. Kanausab, wala magpasabot nga wala na mga magtutuo nga may kinaiya nga wala nimo higustuhi. Kana labihan ka sa labtunon kayo. Apan ang pagsalig ug pagdumot kanila, nagapakita nga ikaw anagi hapon sa kangit-ngit. Kana ang itang hinumduman gayod nga may natural nga kangit-ngit nga anaa sa tanang tao nga nabuhi nining kalbutana. Si Apostol Pablo nagsulti nini dito sa Episo, kapitulo 4, versikulo 18, din kanato nagaingon, nagingit-ngitan ang ilang pagsabot nga nahamulag sa kinabuhi sa Dios pinagi sa kaburong nga anaa kanila tungod sa pagpatiga sa ilang kasing-kasing. Kana ang matuod nga kahimtang sa tao sumala sa atong makasasalang kinaya o kinimao ang paghugom sa silot nga ang kahayag mianhi sa kalibutan o ang mga tao na higugma sa kangit-ngit labi kaysa kahayag kay ang ilang mga buhat mga dautan. Sumala pa kana sa 1:3-19. Kinigayod, mahinungdanon kaayo o gayaw kini ipagawas sa pikas mong dalunggan higala. Kita dili manubag tungod kay kita makasasala diha sa atong pagkatao, o kung kita magasalikway sa manuluwas, kita dili maduwag tungod kay kita na tao diha sa kangit-ngitan o tungod kay ang atong pagsabot ng ngit-ngitan. Kung dili kita manubag, kung kita magasalikway kay sa kahayag nga muabot, ngadto kanato pinagi sa balang pulong. Kung ikaw nagalakaw diha sa kahayag, ikaw nagasalikway sa tanang kangit-ngit. Imbis ka na magadanag sa pagpangita sa kangit-ngit kinhinon, magadanag sa imong kasing-kasing. Kay kung ang tao nagpadayon sa pagsalikway niya ng maong kahayag, muabot ang panahon nga kana pagkakuhaon sa Dios sa dayon o ang tao masunog sa tumang kahayag. Si Isaw, susama niya ng matang nga tao. Siya pula ug nasunog sa adlaw. Siya wala lamang masunog sa adlaw sa pisikal niyang lawas, kundili sa usab nasunog sa espirituhanong bahin. Unsa ba ang pagkasunog pinaagi sa adlaw? Kaya nagpasabot nga ang panit nagadawat sa tanang sinag sa kahayag o gawas lamang sa usa ka sinag kana makasunog na sa panit. Ang kalag nga wala makadawat sa Ginoong Jesucristo isip yang manuluwas o magadawat lamang sa kahayag sa kalibutan masunog gayod sa adlaw sama sa nahitabo kang Isaw. O si Juan, naghatag ka na to o pagsulay or makita ta kung kita anaba sa kangit-ngit o wala. Gikan niya na. Padayon kong basahon ang versikulo 10 o 11 nga nagaingon, ang hagugma sa ingigsoon, anasya sa kahayag, ug walay kahigayunan sa pagkapangdol diha kaniya. Apan, ang nagadumot sa ingigsoon, anasa kangit-ngit, ug nagalakaw sa kangit-ngit, ug wala manghibalo kung asa siya paingon, tungod kay ang kangit-ngit nagbuta sa iyang mga mata. Nedtong ang Ginoong Hesukristo anaa pa nining kalibutana. Siya maingon sa Juan 8:12, ako mao ang kahayag sa kalibutan, ang masunod kadako dili magalakaw sa kangit-ngit kundili may kahayag sa kinabuhi. Higalag kay igsunan, kinahanglantang gamiton ang pagsuta ni Juan sa atong kinabuhi. Ikaw ba gayod matuod nga nagsalig ni Hesukristo? Siya ba gayod ang imong kahayag? Siya ba ang nagagiyag kanimo sa dili pagdumot sa imong kaigsoonan? O ganiya, ang hamubong balak nga nagsulti mahatungod ni ana. Matod ba? Akong nadungog ang tingog ni Jesus nga nagaingon, ako aniya sa kahayag ning maong kang ngit-ngit sa kalibutan. Itutok mo ang imong mata kanako, ug ang imong mga kagul mawala, ug ang tanan mong mga adlaw mapuno sa kasadya. Unya ako, may tutok kang Jesus, ug akong nakita, diha kaniya ang akong bituon, ug ang adlaw. Ug diha sa maong kahayag sa kinabuhi, ako naglakaw, ug ang adlaw sa kasubo, nahanaw, ug kini, gisulat ni Herodotus Dunar. O garon, matuod nga may mga magtutuong may batasang wala nimo kahimote. Ikaw wala makauyon sa uban nilang gipamulong. Lagmit may batasan nga supak sa imong batasan. Apan ka na wala magapasabot nga ikaw kinhanglan masilag kaniya. Nidtong ako tinunan sa usa ka Bible school, ako nakauban o usa ka tao nga may labing maot nga gawi nga akong nakita sa usa ka magtuto. Iyang naandan ang pagkanta sa gabi, pagkahuman nako og higda og natulog, siya wala may kanta sa kadlaon, apan nagakanta sa samang alas 11 sa kagabion. Siya may daghang maot nga gawi nga ingon niya na, mao nga usa ka adlaw niya na ako siyang gisultihan. Abi nimo, ikaw ang labing maayong pagpamatuod nga ako anak sa Dios. Og siya nangutana, unsay bot mong ipasabot? Og ako mitubag gani og mingon, ikaw ang labing banhaan, labing makalagot nga magtutuo nga akong nahimamat apan tinguha kong imong masayran nga gihigugma ko ikaw, isip akong iksoon sa Ginoo. Siya mitutok kanak og mingon, tinguha kong imong masayran usab nga ikaw usa ka labing maot nga magtutuo nga akong naila og ikaw ang labing malisod nga tao nga makauban sa tibok kalibutan, apan gihigugma kita tungod sa Ginoo. Paglabay sa pipila ka tuig, kadto nga ta nagbaton og dakong suliran, mao nga ako mibiyahe ngadto sa ingdapit aron ako siyang matabangan. Apan akong nakita nga siya dili na sama kaniadto. Karon labi na siyang supakiro, apan ako wala masilag kaniya. Kadtong tawhana, anak sa Dios ug ang Dios migamit kaniya sa kahibulungang mga paagi diha sa ministeryong bulaton. Sa daghang mga pamagi, siya usa ka maayong tao, apan ako walang masayod kung ngano kaha, nga kung ang magtutuo, nagakita og mga butang nga wala niya hisguti sa usa ka tao, ang iyang pagabuhaton lamang mao ang pagdumot niya itong tawhana. Sa pagkatinod, dili maayo nga ikaw magdumot kaniya, kay unta ikaw mahigugma kaniya isip anak sa Dios. Higalag ka igsunan, siwa naghatag ka nato nini o gusa ka makusgan ng mga pulong. Apan, ang nagadumot sa ingigsun ang nasa kangit-ngit o naglakaw sa kangit-ngit o wala manghibalo kung asa siya paingon tungod kay ang kangit-ngit nagbuta sa iyang mga mata. Kung ikaw nagtinguha sa pagkasayod, kung ikaw anak magayon sa Dios, buhata kini nga pagsuta sa imong kinabuhi. E kung ikaw nagdumot sa imong igsoon, ikaw nagapuyo diha sa kangit-ngit. Apan kung ikaw nahagugma sa imong igsoon, ikaw ana diha sa kahayag. Ang pagkinabuhing magtuto daw sama sa usa ka triangle. Ang Dios ang anaa sa taas sa triangula o ang kahayag sa Dios. Muden agpaubos sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Kung ikaw naglakaw sa kahayag, kana nagpasabot nga ikaw nahagugma sa imong igsoon usab. Ikaw dili magaingon nga ikaw nahagugma sa Dios apan nagadumot sa imong igsoon. Kay kana dili gid mahimo og si Juan nagklaro niya ng butang sa sunod tang mga pagtuon. Og ni anang mga puntuha murag mubiya na kita una ta hisgutan ang uban pang gisgutan ni Juan. Kay sugod niini siya nagahisgot mahatungod sa tulo ka nagkananlaing ang-ang sa mga magtutuo. Siya nagasulat uban sa pagingon dinhi sa versikulo 12 sa unang Juan kapitulo 2 gihapon sa atong teksto, nagasulat ako kaninyo mga anak kay ang inyong mga sala gipasaylo pinagi sa iyang ngalan. Kini ang iyang gitawag nga mga anak nga gitawag sa Gregong tiknia nga nagpasabot og nataong mga anak nga sa akong pagtuo kinagtudlo ngadto sa tanang magtutuo. tigulang man o bata, hamtong man o masusupa sa pagtuo. Ang basihan sa mga magtutuo, mao ang kapasayloanan sa mga sala tungod sa giulang dugo ni Hesus Kristo. Matun pa, kay ang inyong mga sala, gipasaylo pinaagi sa iyang ngalan. May ubang magtutuo nga nagpabilin lamang niya ng posisyon na sa pagkagamayng anak ug wala migawas niya ng napita. Ug karon si Juan, mipadayon ngadto sa laing pundok uban sa pag-ingon kanato din ni sa versikulo 13, nagasulat ako kaninyo, mga amahan, kay nakaila kamo kaniya, nagikan sa sinugdan, nagasulat ako kaninyo, mga batanong lalaki, kay gidaog ninyo ang dautan. Nagasulat ako kaninyo, mga anak, kay nailan ninyo ang amahan. Ang mga amahan nga gisgutan niini, mao kadtong mga binalaan nga nakaila sa Ginoong Jesucristo, sulod sa daghang makatuigan na, o mihamtong na diha sa pagtuo. Alang gana ko, ako nagtuong si David, misulat sa Salmo, Kapitulo 23, niadtong siya, tigulang na. Kay diligid siya, makasulat sa ingon, nga Salmo, isip usa ka batan-on nga magbalantay sa mga karnero, tungod kay kana, usa ka Salmo o awit nga gikan sa iyang kasinatiang kinabuhi. Si David, miatubang sa tanang matang, sa suliran o kapiligro o pagkinabuhi diha sa pagpakigambit sa Dios. Siya usa kahamtong nga anak sa Dios o nasigurado gayad nga usa sa mga amahan nga gisulti usab ni Juan. Akong gitawag ang Salmo 23 nga awit sa usa ka tigulang nga hari. Kaya ako nagatuong si David na gisulat niya na niadtong siya naglingkod pa sa trono o namalandong sa tanang nahatabo sa iyang kinabuhi. Yang nahinumduman kadtong batanon nga magbalantay sa mga karnero dito sa sibsibanan sa bukid sa Bethlehem. O sa unsang paagihan niya gipanalipdan ang mga karnero gikan sa mga leon o uso. Unya iyang nahinumduman niya itong siya nahimong hari o nahimong magbalantay sa mga tao. O samtang siya na malandong sa iyang miaging bulhaton, iyang nahinumduman ang iyang kahibulungang panaghigalaay kang Jonathan. Ang iyang pagpanaw sa pagtago gikan kang Haring Saul o gunya ang iyang paghari dito sa Hebron o sa katapusan niya itong siya gihimong hari sa Dios tariwala sa 12 katribo sa Israel. Unya iyang nahimduman ang makauulaw niyang sala o ang managayang pagpasaylo sa Dios niya itong iyakining gisugid niya ito kanya. Iyang nahimduman usab ang gagubot sa iyang panimalay labi na kang Absalom nga ang anak sa labi niyang gihigugma. Iyang nahinumduman usab ang iyang pagpanaw ngadto sa Jerusalem o sa nadawat niyang taho mahatungod sa kamatayon ni Absalom nga labing nakapasubo pag-ayo sa iyang kasing-kasing. Uban niya ng tanang mga butang o panghatabo diha sa iyang hunahuna ang tigulang nga hari miingon sa Salmo 23:1 sa Jehova ang akong mabalantay, walay makulang kanako. Isip usa ka hamtong nga anak sa Dios higalag kay igsunan iyang gipamalandungan kun sa unsang pagiha ang Dios nagagiya kaniya ngadto sa sibsibanan nga malunhaw o sa daplin sa mga tubig nga malinaw diin gipaligon sa Dios ang iyang kalag. Kanang mga tawhana nga gisgutan ni Juan dire so sama kang David nga gitawag niyang mga amahan. O gikan sa versikulo 13 gihapon, nagasulat ako kaninyo mga batanong lalaki kay gidaog ninyo ang dautan. Ang mga batanong lalaki dilingon kahamtong sa mga amahan. Kaya nagpasabot nga sila, wala pa'y kasinatian sama sa nabatunan sa mga amahan. Apan sila, nagkakaton sa tinagong butang sa pagdaog sa kaaway pinaagi sa dugo ni Kristo. Sila nagkakaton kung unsaon sa pagginabuhi diya sa Dios. Kaya kung wala gayod magatuong ang batanong tao, dili magakinabuhi alang sa Dios niya ng mga panahona. Og maingon paghihapon siya sa versikulo 13, nakasulat ako kaninyo, mga anak, kay nailan ninyo ang amahan. Ang mga anak niya ng versikulo ha, nagagikan sa Gregong pulong phaideia, nga nagpasabot o amateur o bata pagayod nga mga tao. Sila kadtong nasayad lamang nga sila anak sa Dios, o gana lamang ang ilang nasayran o kitinguhang masayran usab. Daghan gayud gayo sa mga anak sa Dios ang kauban niya ng mga punduka. Sa ubang mga kasimbahanan, ikaw makabati nga ikaw nakiguban sa mga espirituhanong mga bata, bisan sila sa ilang mga lawas, mga tigulang na ugang uban kanila, giuban na, apan sila, mga bata pagayod sa espirituhanong mga butang. Sila wala pagayod mitubo sa laing pulong. O karon, si Juan may gikadugang pa, o siya may balik pag-usab sa matag-ang-ang o sa pundok sa mga magtuto. Kaya maingon siya kanato sa versikulo 14, nakasulat ako kaninyo, mga amahan, kaya nakaila ka mo kaniya, ngagikan sa sinugdan, nakasulat ako kaninyo, mga batanong lalaki, kay mga maligon ka mo, o ang pulong sa Dios nagapuyo kaninyo, o gidaog ninyo ang dautan. Sumala paninig ka na to, nakasulat ako kaninyo, mga amahan, kaya nakaila ka mo kaniya, ngagikan sa sinugdan. Si Juan wala magadugang o bisan unsan niya na, sama si gipamulong ni Pablo, ang pag-ila nga ito mabasa sa Pilipos 3:10, kaniya o sa gahom sa iyang pagabanhaw o sa pagpakigambit sa iyang mga pagantos, sanglit na himong gipahiuyon sa iyang kamatayon. Kini ang nakabuhat sa usa ka tao nga amahan diha kang Kristo. Higala, sa unsang pagiha mo na ila ang usa ka tao, na ila mo siya pinagi sa pagkinabuhi kauban kaniya sa matag-adlaw, akong nasayran nga ang akong asawa na kailagayad ka na ko pag-ayo. Sulod sa napulo katuig na mong panaguban, siya na kailagayad ka na ko ug ako na kailausab ka niya. Karon, sa unsang pagihan nato mailang ginong Hesus Kristo sab, igalag kaigsunan ato siyang maila pinagil lamang sa balaang kasulatan. Kaya dito siya gipadayag. Daghang mga taong nagatuo nga kung sila mag-aable sa ilang balaang kasulatan, sa usak adlaw o sa matag simana, sila mamahimo ng labing balaang mga santo, apan ang pulong sa Dios sama kana sa pagkaon. Kaniadto, ako na nagbuhat o usa ka Bible study din, nagtigom kami sa makausa sa usa ka semana. Ako walay suliran ni ana, apan nahanduraw ko nga ang mga magtuto, musulod ug magawas unya ug moingon, mobalik ako sunod nga semana aron mo kaon. Kay kun ang usa ka magtuto, magakaon lamang ni anang higayon na siya mahimong malores gayod o niwangon. O kana ang dakong hinungdan nga ako na nagpadayon sa pagpambit sa pulong sa atong Ginoong Kristo, pinagi nining buluhatuna. Ang pulong sa Dios mao ang tinapay sa kinabuhi. O kung kita magatinguha sa pagilakang Kristo, kita kinahanglan magkinabuhi uban kaniya, diha sa iyang pulong samtang kita magapadayon sa pagsinati sa mga kalipay o kasubo nining kinabuya. Karin si Juan, nakigsulting ngadto sa ikaduhang pundok. Nagkasulat ako kaninyo, mga batanong lalaki, kay mga maligon ka mo, huwag ang pulong sa Dios, nagapuyo kaninyo, o gidaog ninyo ang dautan. Sa miaging mga bersikulo, si Juan, nagingon na ang mga batanong lalaki, mga makusganon, o sila may daog batok sa dautan. Apan karon, siya naghahatag ka na to, o sikrito, sa maong pagkamakusganon, kay ang pulong sa Dios nagapuyo kaninyo, matud pa niya. Busa higala, unsaon ta sa pagdaog batok sa dautan, kita mo daog uban kanila diha sa pulong sa Dios. Sa Episo Kapitulo 6, versikulo 17, ang mga bugos nga hinagiban sa usa ka magtuto, gitala o ang armas alang sa pagsulong o pagpakigubat mao, ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios. Ikaw, magapanalipod sa imong kaugalingon batok sa Diablo, kaya ikaw may maayong balita o kahibalo sa pulong sa Dios. Ang rason nga may daghang magtutong naglunang sa sala sa kalibutan, kana tungod kay sila wala magatuon sa pulong sa Dios. Ikaw gayud higalag kay igsunan, kinahanglan nga magakaon sa tulo sa usa ka adlaw pinagi sa iyang mga pulong nga makahatag o kaligon sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Sama sa atong paggaon sa inadaw-adaw tang paggaon, mukaon kita sa panihapon, pamahaw og paniudto, og panihapon og dayon, pamahaw na pod og paniudto. Musa manghigalag kay igsunan, kun kapila kita mukaon sa usa ka adlaw, ingon usab unta niana kadaghan kita mukaon sa espirituhanong mga paggaon. Ngato nakita diha sa dakong bandihado sa pulong sa Dios, aron kita mamahimong himsog sa panglawas, ingon man sa espirituhanong panglawas usab. Og ganang mga butanga, mo'y gihatagan gayad ni Apostol Juan kanato o igyong ibugaton aron ka na atong masabtan sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoong Hesukristo. Dalay ko ng Diyos sa walang katapusan din nalamang sa kutob ang atong panaguban. Huwag hinaot nga ka ng mga butanga sa makausapan na kahatag na usab o pahinumdom sa matag-usap ka na to. Dalay ko siya sa walang katapusan. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, salamat na usab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan nining Kapitulo 2 gihapon sa unang Juan. Hinaot nga dili ka na mulabing kawang sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa iyong kayo, salamat sa iyong pagtagbog, pagsangkap sa iyong panginahanglanon. Kanang tanan ang giyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Sa dalan mo.